Gepler adatlyk radiosy. Ýerteriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda häkimetler daýhanlary iýulda gowy çekdirýärler. Ýurtda aşy ysyk howa saklanýarka elektrik suw çynçyly ketilýär. Pajygaly wakalar ýüze çykýar. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýaryn. Birleşen Ştatlaryň dünýäde 10 müňlerçe müşterili programma üçünçülügine döredijä kampaniýasyny nişanalan rus jinayetçileri bilen baglanşykly pul talap edijä hüjümi barada hat giňişleýin maglumat ýüze çykdy. Hopsuluk hünärmenleri 5-nji ýulda pul talap edijä programmanyň rus dilli sindikaty Revil topary bilen baglanşykly hakerler tarapyndan edilen hüjümiň ýetiren ziýanlaryna baha bermegi dowam etdirdiler. Kiber jinayetçileri nişana alınan kampaniýalaryň maglumatlarynyň şeýferleri bermek üçin munun deregine 70 million dollar bitcoin talep ettiler. Şeýlede sowdalaşmak isleýändiklerini ma'lum ettiler. Hüjüm dünýäde 800'den 1.5 müňçenli kampaniýa täsir etirdi. 5-nji ýylda Kasiýa kompaniýasynyň baş direktory Fred Fokal Reuters habar gullugyna beren interwýusynda programma üçinçiligine edilen hüjümiň anyk netijelerini çaklamagyň kyndygyny täsir astyna düşen kompaniýalaryň Kasiýanyň müşterilerdigini aýtdy. Kiber howpsuzlyk boýunça bilermenler adından 17 ýurtda müňlerçe kompaniýanyň ziýan çekenligini çaklaýarlar bolsa, şu wagtda çenlemeler aşyrylan pul talap edijä kiber hüjüminiň iň ulusy bolup biler. New York'un we Israýylyň saglygy saklaýyş edaralary koronawirusyň delta görnüşi bilen baglanşykly maglumatlary ýigdirýärler. Hat ýokun ştamyň ýaýramagy bütün dünýäde aladalary artdyrýar. Soňky maglumatlarda New York'ta koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlaryň birnäçe hepdeniň dowamında ýokurlar. Anlygy Israýylda bolsa Pfizer vaksinasynyň berýän gorawynyň peselenligi aýdylýar. Emma bu görkezijiler bilen bir wagtda New Yorka degişli beýleki koronavirus statistikalarynyň köpüsi peselýär. 5-nji ýylda Israýylyň saglyk saklaýyş ministrligi vaksinanyň ýokunç keselleriň we simptomatik keselleriň öňüni almakdaky täsirleriniň peselenligini habar berdi. Ýöne onuň agyr keseliň öňüni almakda netijeliliginiň ýokurdygyny aýtdy. Ministrlik gorawynyň peselmeginiň delta görnüşiniň ýaýramagy we Israýylda sosial aralyk çäklendirmeleriniň ýatyrylmagyna gabat gelenligini aýtdy. COVID-19-nyň delta görnüşi Britaniýada agdykly ýaýaryna Premier-ministr Boris Johnson Britaniýanyň koronavirus çäklendirmeleriniň köpüsini 19-njy ýyldan aýyrjakdygyny aýtdy. Johnson ýurt çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek bilen öňe gidip biler we adamlara özlerine karar etmäge mümkinçilik berer diýip 5-nji ýylda aýtdy. Belarusyň Suudy prezidentlige öňki dalaşgar Viktor Babarykany korrupsiýada aýyplama bilen 14 ýyl azatlykdan mahrum etdi diýip ýerli medpowat 6-njy iýulda habar berdi. Orsiýanyň ýetirilgindäki Belgazprombankyň öňki başlygy Babaryka geçen ýylyň iýun aýynda prezidentlik saýlawlary üçin awtoritar hökümdar Aleksandr Lukashenka garşy dalaşgar hökmünde hatawa durjak bolanda tutsak edilipdi. Prokuror Serhiy Hirhel Minskdäki suddan Babarykany para almak we pul ýuwmak aýplamasy esasynda 15 ýyl azatlykdan mahrum etmegi sorady. Şeýle hem Hirhel gazy Ilhar Lubavitskiden 22-nji iýunda bu işdäki beýleki günäkärlenýänleri 3 ýyl bilen 6 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum etmegi isledi. Babaryka 28-nji iýunda eden soňky çykyşynda özüne garşy öňe sürilýän korrupsiýa aýplamalarynyň toslanyp tapylandygyny we özüniň biwnädigini ýene bir gezegi aýtdy. Lukashenkanyň 2020-nji ýylyň avgust aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiji oglan edilmegi ses berişligin galpdygyny aýdan 10 müňlerçe belaruslynyň nägilerini döretdi. Demonstrasiýalar bir näçe aýlap dowam etdi. Belaruslylar 1994-nji ýyldan beri häkimet başynda galýan Lukashenkadan çekilmegi we täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Ortiýetiň resmiýetleriniň habar bermegine görä 28 adam alyp barýan An-26 uçary ýurdun uzak gündogy regiondaky Kamçatkada radarlardan ýetirim bolupdyr. Sewetiň paýtagty Petropavlovsk Kamçatskadan Palana şäherine uçýan uçar gonmagy tinanşanda howa hereketine gözeçürüp edýän gulluk bilen ara gatnaşygyny ýetirdi. Ortiýetiň adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň sewet bölümi uçarda 22 ýolukçynyň we ekipajyň 6 agdatynyň bardygyny aýtdy. Ýerli häkimetler ýolukçylaryň köpüsiniň 3000 Ýerli Palanadan bolunduğunu şol sanda ýolukçylaryň arasynda 4 ýerli hökümet işgärinin we şäheriň häkimi Olga Mohirovanyň bolunduğunu aýtdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.